Шақырған алдан ақ желкен арман, тәтті өмір балдан екен жалған бір күн. Кім білген алдамшы бақыт сезімге батып, балдамын татып өтерің уақыт бір күн. Кім білген
әкем тыңдайтын постоянно әр кезде. Жалпы Жұбаныш Жексен ана туралы өлең, сол өлеңдерді тыңдап жатқанда именно осы өлеңді тыңдаған кезде Ақкемен всегда бір ойлайтын, в будущем бір какой-то бір каналда бір шоу бірдеңе түсірілетін болса, осы именно Ақкемен таңдаймын деп айтатынмын өзіме. И вот бүгін сол нәрсе бұйырып тұр екен. Бұл өлеңді таңдаған себебім вокалдық данныйымды көрсеткім келді шыны керек. Сол себептен де оригиналдан аса қатты өзгеріс жоқ. Бірақ шыны керек текстін өйтіп үңіліп көрген жоқпын, бірақ өзім айтып жатқан кезде бір частично бір өкініш бар сияқты ішінде. Бірақ білмеймін, маған сондай бір ощущение береді.